galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab axada bisha oktoobarna waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah caashe ibraahim. qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida dagaalo xalay ka dhacay magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose.
Laba saacadood bay xabadaas socotay heshiiskaas wada dagaal magaalo ahaa oo laba aad bayna aad oo ciidanka daraawiishta iyo aad ciidanka oo boliiska oo laba meeloodba saddex meelood bay ka dagaalamayeen. Adi arrintaas ilaahay waa naga guuleeyey oo ugu dambeyntana jab baa u dambeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xabad joojintii yemen oo waqtigu ka dhammaaday iyo isbahaysiga sacuudiga oo duqayntii cirka dib u bilaabay. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya.
afartii sano oo hadda madaxweyne xasan-sheekh uu xukunka joogay maxaa lagu guuleystay in afar dowlad goboleed la dhiso, jubbaland, koonfur galbeed, galmudug iyo hadda hirshabeelle ay u dambayso. shaqooyinka dhimano aad iyo aad bay u badan yihiin sistemka federaalka ah. horta waxa weeye u dhaweynta awoodda ee dadka laba dabaq oo dowladda in la sameeyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorshaysan ay xalay 19-kii fiidnimo ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ku qaadeen degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose. maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerarkan la beegsaday saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin bartamaha magaalada afmadow, gaar ahaana nawaaxiga kawaanka magaalada, halkaasi oo labada dhinac uu ku dhex maray dagaal saacado qaatay. goob joogayaal ayaa v o a da u sheegay in laba ka mida saddexda ruux ee dagaalka ku dhinta ay ahaayeen ciidamadii la weeraray ee jubbaland, halka qofka kalena ay ahayd haweeney da'ah taasoo ku geeriyootay rasaas ay labada dhinac isweydaarsanayeen. sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay shan ruux oo isugu jira ciidamada jubbaland iyo dad rayid ah. si rasmi ah looma oga khasaaraha dagaalka kasoo gaaray maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka kusoo qaaday degmada afmadow marka laga tago mas-uuliyiinta iyo saraakiisha maamulka afmadow oo sheegtay in al-shabaab ay dagaalkaasi uga dileen askar ka badan 10. degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mida meelaha ay go-doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab, waxaana maleeshiyaadka al-shabaab ay ka arrimiyaan deegaano iyo tuulooyin ku hareereysan magaalada afmadow.
wasiirka difaaca dalka maraykanka ash carter ayaa xaddana maanta ah gaaray magaalada irbil ee waqooyiga dalka ciraaq, halkaasoo la filayo inuu kula kulmo hogaamiyaasha kurdishka iyo taliyaasha milatariga ee ku dhow dagaalka la doonayo in kooxda ICC dib loogala wareego magaalada mosul. waxa ay sidoo kale u dhowdahay inuu ka hadlo doorka turkiga ee dagaalka. ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al-cabaadi ayaa diiday soo jeedin ah in dowladda turkiga ay ka qayb qaadato dagaalka militari ee dib loogula wareegayo mosul. cabaadiha ayaa sheegay maalintii sabtida ee shalay in isbahaysiga hadda jira ay wadi karaan dagaalka socda iyadoo aan gacan laga helin turkiga. cabaadiha ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada baqdaad kadib markii wadahadallo aan horay loogu sii diyaargaroobin ula yeeshay carter, kaasoo doonayay in la khafiifiyo xiisadda sare u sii kacaysa ee u dhexaysa hoggaanka turkiga ee sunniga ah iyo dowladda cabaadi ee shiicada ah.
musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa soo gudbiyey qorsheed markaasi uu kaga hadlayo dibuhabeen lagu sameeyo dadka soo galootiga, isagoo sheegay inuu jari doono canshuurta ay bixiyaan dadka dabaqada dhexe 35% boqolka maalmood ee ugu horreysa ee xafiiska madaxtinimada uu fadhiyo haddii uu ku guuleysto doorashada Noveembar. Trump ayaa hadalkan ku aadan siyaasadiisa waxa uu jeediyey shalay oo sabti ahayd, wuxuuna sheegay in kadib doorashada uu maxkamadeyn doono dumarkii kusoo eedeeyey inuu gacmo gacmaystay. waxa uu kusoo daray eedeymihiisa anshaxumada ahaa ee lagu soo eedeeyey xilli uu jeedinayo khudbad ku aadaneyd sida uu dalka u maamuli doono boqolka cisho ee ugu horreysa xilkiisa haddii doorashada uu ku guuleysto. wuxuuna u sheegay dadkii dhegaysanayay انتو مركي سو ايدي اي لمان تود بين شاقين
isbahaysiga uu Saudi go hor kacayo haya maanta ahadaasi wada duqeymaha cirka ay ku hayaan baraha xuutiyinta ee ku yaala agagaarka magaalada Sanaa duqeymahan ayaa ku soo beegmaya saacad ka dib markii uu waqtigu ka dhamaaday xabad joojin socotay 27 saacadood ergeyga gaarka ah ee qarmada midoobay ee Yemen Ismaaciil walad Sheekh Ahmed ayaa sheegay in uu rajo ka qabay in xabad joojintu ay sii socoto oo ay doonayaan in xabad joojin midan ka ballaaran ay kada dhiciyaan dhinacyada dhowrka maalmood ee soo socda labada dhinac ayaa u muuqda in ay adeecayaan xabad joojin inkastoo meelaha qaar laga soo sheegay intii ay socotay israsaasayn mararka qaar dhacaysay dagaalada Yemen ayaa bilowday markii jabhada xuutiyiinta ee Shiicada ay ku kaceen dawladda sanadkii 2014 waxaana ku dhintay kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen galab xad oo wanaagsan ayaan markala hawada idin kaleenahay meel kasto aad naga maqleysaan ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorsheysan oo 17 fiidnimo ee maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen degmada Afmada ee gobolka Jubada Hoose maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerarka la beegsaday saldhig ay ciidamada amniga ku leeyihiin bartamaha magaalada Afmada gaar ahaan nawaaxiga kawaanka magaalada halkaas oo labada dhinac uu ku dhaxmaray dagaal saacad qaatay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed oo xirir kala duwan la sameeyay Afmada ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aad u hubaysan ay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhigyada ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin degmada Afmado ee gobolka Jubada Hoose maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka hor inta aysan weerarka ku qaadin magaalada Afmado waxa ay hawada ka saareen isgaarsiintii magaalada Afmado taas oo xarunta laga maamulo isgaarsiinta ay ku taalo degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab dagaalkan oo socday muddo ku siman 2 saac oo xiriir ah ayaa ilaa hadda inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday 3 qof halka khasaaraha dhaawacuna uu gaarayo 5 kale dadka magaalada Afmado ayaa VOA u xaqiijiyay in muddadii uu dagaalka socday ay labada dhinac isku adeegsadeen hub culculus ayadoo wararkan uu ka helayna magaalada Afmado ay sheegayaan in diyaaradda dagaal ay markii dambe duqeyeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday magaalada Afmado gudoomiyaha maamulka degmada Afmado Muuse Macalin Aadan ayaa VOA uga waramay dagaalka xalay ka dhacay degmada Afmado isagoo sheegay in laba ka mid ah 3 ruux ee dagaalka ku geeriyootay ay ahaayeen ciidamadii Jubaland ee weerarka lagu soo qaaday halka qofka kalena ay ahayd haweeney da' taas oo ku geeriyootay rasaasta ay labada dhinac is weydaarsanayeen
waxa uu idin waad maashintiin xalay hadii aan ka warmo in abaari salaadii magrib kadib aadii inta hal saac la gaarin bay anteenada ay yeyay jareen nadwaaga markuu go'ay baay shaqada hormuud nadwaaga jareen waa ogaanay waa u diyaar garownay abaari ay 4 saac iyo bar bay la soo taageeray 3 meel bay naga soo weerareen ilaa 13 baabuur la way wateen ciidan kor joogtaa oo magaalada dhaxdeeda ku jiray oo markii ugu sii talagalay ciidanku ay ku bilaabeen daanayna u sii diyaar garownay insha Allah ilaahay waa naga guuleeyay adii abaarihii laba saacadood bay xabadda socotay iskiisooda dagaal magaalaha oo laba aag bayn aag oo ciidanka daraawishta iyo aag ciidanka oo booliska oo laba meelood 3 meelood bay ka dagaalamayeen adiga runtaas ilaahay waa naga guuleeyay ugu dambeynta la jabaa u dambeeyay
waa gartay gudoomiye waxa noo sheegtay in ugu horeyn ay isgaarsiinta jireen isgaarsiinta sidee ayay u jireen
isgaarsiinta annaga aan haysano degmada Afmada waxa ay ibin jilib bay ka imaataa meel iyo walmaro waa 5 taraal oo 50 km loo jirtaa 5 taraal leh 5 taraal ka gooyay walmarodana 50 km bay loo jirtaa ayaga ay joogaan dagaalka annagu markaa oo intaas ay radwaada gooyeen waan dareenay inay uun aageenas ay ama aagagu ugu dhow bisbeel soo qayn loo kale inay ku socdaan waan u diyaar garownay 4 saac ay bar markay ahayd bay 3 naga soo nastaageen oo ciidan daraawishta iyo ciidanka booliska waa difaac uu lagu siman yahay kooda amsan saacadaha naga dal meel 3 km bay noo jiraan ayagu dib bay nooga degan yihiin 3 dimarood ba si fiican baan iskaga caadinay ciidan waxay ku hormareen roondo ahaa oo ugu gelinay jidka magaalada dhexdeed oo dambe ciidanku way la dagaaleen dagaalkoodii waan ku diyaar garownay دقيقه كدي فدنا حبد كلا waxay ka bilaabatay saddex ay oo magaalada labada meel oo magaalada iyo meel yar oo xirifka magaalada oo xagga ciidanka darawisha ku aadan dabeen aniga shan saac iyo sagaashan aniga shan saac iyo afartan iyo shan daqiiqo markay ahayd nimankii oo ilaa saddex afar jeer soo taageereen way noqteen waxay wateen baabuur ilaa 13 baabuur oo jidka ay ka mid ay tignika yihiin nimankaas adiga ma ayan guuleysanin ilaa hadda waxaan loola sheegayaa kadib inay dadkii ka dhamaadeen meel noo jirto 25 kilomitir leeyahay inta ay faafsan hayaan ciidanka kurdistan ahaa labo wiil laga shahiiday labo qof oo rayidna way naga dhaawacmeen islaam shacab ah oo waxay ugu tagtay guriga waxbad weysta ugu tagtay
si rasmi ah looma oga khasaaraha dagaalka ka soo gaadhay maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday degmada Afmadow marka laga tago mas'uuliyiinta iyo saraakiisha maamulka degmada Afmadow oo sheegtay in al-shabaab ay dagaalkaasi ku gaarsiiyeen khasaare xoog leh
haddana dad difaaca ku jira horta ahayn qofka duulay mar midna weerar iyo midna difaac yahay ninka weerarka horta qasaarihiisa iyo bataa anagu dhiiga iyo dhulka magaalada dhexdeeda intay aadad ay ka dagaalamayeen waxay ka jiideen markan aragnay shacabka Midow iyo hadda markay waxay loo sheegayaan dadka aadada ee meesha ay ku xabaalayaan ilaa 15 qof baa hadda ay xabaaleen laba baabuur waxa saaray ilaa 100 qof lagu qiyaasanayo waxay aadeen jilid marka anagu qasaare aan ka hayno aan aragnay dhulka ay dhaawacayeen dhiiga iyo dad ay ka qaateen waana magaalada dagaal magaalada waxay saacadaha badan ugu qaatay laakiin si dadka baynoo sheegay shacabka waxay leeyihiin
degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada ay go'doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana deegaanada iyo tuulooyinka ku teelsan magaalada Afmadow haatan ka arimiya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Galab wanaagsan dhageystayaal xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqday maamulka Soomaaliland inay xurriyadooda u soo celiso 24 qof oo ay sheegtay inay xiran yihiin 17kii Juun 2016 iyadoo aan dacwad lagu soo oogin 24ka nin waxaa lagu soo xiray ama laga soo xiray magaalada Caynabo iyadoo aan loo haysan amar maxkamadeed sida xaruntu ay sheegtay warsaxaafadeed arintan ku saabsan oo ay xaruntu soo saartay ayaa wariyeheena Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland Guuleed Axmed Jaama
tay waxaafeedii wuxuu ku saarsan yahay dad gaaraya 40 qof oo ah odayo goorta saraar u dhashay oo tan iyo bartankii bishii Juun ee sanadkan oo xiran iyagu aan wax maxkamadda la horkeenin xarigoodana aanay maxkamaddu ogolaanin oo ku kala xiran Mandheere iyo Caynabo ayuu ku saabsanaa oo waxaanu xaqeed ahaydna inaan ka cabsano dowladda jumhuuriyadda Soomaaliland in dadkaas xorriyadooda loo soo celiyo maadaama sharcigu ogolay in qof la hayo iyadoo maxkamad xaraalay
waan gartay 24 qof markaa ma wada rag baa mise dumarna waa ku jira
waafri raatan qof oo wada xaga oo odayo badan oo ka mid yahay jiifaaqal salaad yusuf wadax iyo xaaqal salaad faarax yusuf oo ka mid ah xogaasha waaweyn ee gobolka saraar u dhalatay
marka ujeedada xarigooda haddii aad u kuur gasheen maxaa lagu sababay
waxaa lagu sababay in ninka tirsan beeshoodii uu dilay ninkare sida doodu tahay dowladna u baxsaday waxaa odayadii la reerka ahaa ninka la aamusay in ciddii dilay waa la soo wada xirxiray ujeedadan cabashada uga qabnaana waxay tahay sharciga Soomaaliland iyo dastuurka Soomaaliland ma ogola in qofna qof kale dembigiisa uu qaado loo qabto maadaama aan odayada iyada lagu eedayn inay sadexdiisa qayb ka ahaayeen in wax cidkila geysatay iyo loo soo xirxiray sharciga Soomaaliland ma ogola talabaadan sharciyadiinu ogola inay diidii sharciga Soomaaliland si cadna waxay tahay in cidaa maxkamad ahayna qof xidho oo iska haysato muddo intaa dheer la egina iyaduna waa qeyb shaqi qofka sideed iyo saacad ugu horreeyay maxkamadda ugu horgeeyay si wixii aad oo qaba loo soo hortaago laakiin intaas oo dhan qof la haysta sharciga Soomaaliland aad iyo aad guud
waan gartay guuleed muddo intee leeg ayaa u dhaxaysay markii dilku dhacay iyo markii odayaasha la soo xiray
odayada waxa la soo xiray 17kii bishii Juun 2016 dilkuna wuu ka horreeyay sababta loo soo qabtayna waxa wax la aaminsan yahay ninkiinu ka baxsaday gobolka ama eriyada ka baxsaday ee dowladda jeli weyday muhiimaduna waxay tahay 17kii Juun markii lasoo xiray sharciyan waxay ahayd loo ceshay gudaha lagu horgeeyay maxkamadda oo dabadeedna cid ahayn karta ee amrika sayn lahayay tahay maxkamad haddii sadambiil kiistay laakiin in odayo in kaan leeda xagayadan wax maxkamadda la horgeeyay maxkamaddu inaanay jirin xalgoog oo wax si weyn dastuurka Soomaaliland uga soo horjeedo dastuurka Soomaaliland dadka beerbeer uma aqoonsan qof uu aqoonsan yahay qof walbana wuxuu geystaa uu sharciga hortiisa ka jawaabaya oo qof labaad ma qaadi karo sadambiilka qof kiisto
dabcan eheladiisa iyo dadka ku dhow way ka warhayaan meesha uu tagay qaarkood waxa lagu eedeyn karaa inay iyagu ay markaa baxsadkiisaasi ka dambeeyeen oo ay tabantaabiyeen
ama ba ay nooligii arimaha ka caawiyeen marka arimaha markad baadheysan ma soo hubiseen dadkani inaana wax lugo kulahayn baxsashada ninka falka geystay
haddii wax lugo kuleeyeen ay yihiin dad fadhiyeen geystay waxay xaq u leeyihiin maxkamadda horgeyn intaas oo bilowday xinaanayada maxkamadda horgeynin oo maxkamadda dusin baa ku tusay soo kugu filan in safada ay u xidhanyihiin shareecada taiwan barku talabaad qofka amniga dalka iyo soo qabashada dambiilayaasha dowladda u xilsaaran dadka shacabkooda ma xilsaaran markaa ninkaas hadduu baxsado ciddii ka kaalisay ama la baxsiisayna waa in maxkamadda horgeeya sharciga jawaaba cid kale oo loo soo xidhi karo soo qabta ama odayaal tiina sharciga ismaaciil ama ogol marka anagu ma difaacayna qof falgeliyeed geystay wixii difaacay waxaan si aad ugu difaacaynaa dastuurka ismaaciil ama wuxuu dalka u damaanaa taalo odhanaya maxkamadaha keliya dadka haysanka kolkaa barasaafada iyo laamaha fulinta inay dadka jibalka u diraan odayaada halkaa ku jira muddo aan la garanaynin oo hayinayn oo qofka aan waxba tirsanaynin oo garanayn intuu ku jirayo intay tahay dastuurka ismaaciil ayaa xeerka caalami magaalooyinka soo horjeeda ogaalkiina dadweynaha reer ismaaciil ayaa booliiska wada shaqeyn wanaagsan baa ka dhexkaysa oo dadka qoysaska iyo dadka diyaarda inay dowladda wixii xoga siiya waxaa kala jaada in dadku xog iyo waxtarka ay dowladda u baahan tahay ku taageeraan waa wax wanaagsan laakiin in marka qofa dambiyeed geysto baxsado ehelkiisa lasoo xidhaa amnigana wax kama tarayso xuquuqaadka dadkana way ku tumanaysaa dowladnimadana way daciifinaysaa mas-uuliyadda ciddii lahayd ee ahayna amniga ilaalisaana way ku dhuumanaysaa waa in la isxisaabiyaa sababta qof intuu magaalo qof ugu dilay uu baxsado loo waayo maxay tahay halkay buu maray iyo amni daradaa sameeyey iyo inay ku ka siibtay laakiin oday dhaqameed inigay iska joogay oo caaqil ahaa ama gurigiisa iska dhex ordaynta lasoo qabsaday qofa isku diyadin baa baxsaday sharcigana waxma taraysa amnigana waxma taraysa xuquuqdiisiina waa la jeeray
gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee somalilan guuleed axmed jaamac oo u warramayay sahre ciidla nuur
isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo ayaa maanta oo axada sii wada duqeymaha cirka ay ku hayaan baraha xuutiyiinta ee ku yaala agagaaraha magaalada sancab duqeymahan ayaa kusoo beegmaya saacado kadib markii uu waqtigu ka dhammaaday xabad joojin socotay 27 saacadood wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheere ayaa xaaladda yemen waxa uu ka waraystay sheekh xasan albasri oo aqoon u leh arrimaha carabta
sida muuqata daramada midoobey waxay ku baaqday in la joojiyo dagaalka ka socda dalka yemen taana waxay baaqad u dirtay xuutiyiinta oo darab ah oo kaashanaya madaxweynihii hore dalka yemen cali cabdulla saalax iyo garabkan isbahaysiga sacuudiga uu hor beedayo dalkan sacuudiga guud ahaan marka isku dhigaas waa uu fashilmay waayo waxaa hadda socda waa dagaal xagga xadka ah oo dhexeeya ciidanka xuutiyiinta iyagoo markaa sida la sheegayo duqeyn ay ka bilaabatay xadka sacuudiga oo yemeniyiintu ay ka cabanayaan duqeyn joogta ah oo ka imaanay dhinaca sacuudiga marka guud ahaan labada dhinac ee xuutiga iyo sacuudigaba waxaa lagu eedeeyay inay qolo kastaba ay jabiday waqfa islaaqi naar oo markaa yemen maalmihii khamiista ilaa axaddii maanta ahayd laga dareemayay taasoo ujeedkeedu ahaa in la gaarsiiyo gargaarka bini-aadinka bini-aadanimada gobollo markaa aada u tabaaleysan sida sacada iyo macrab iyo laxad iyo meelo kale
waa gartay
laakiin gargaarkaasi sidii loo rabay umuusan gaarin waayo duqeymihii baa dib u bilowday
waxaan ognahay dagaalku muddu soo socday xasanow dowladda sacuudiga iyo isbahaysuguna duqeymaha ma garanaysaa way wadeen ilaa muddadaas maxay uga guulaysan kari la-yihiin amaba ay ugu guuldaraysteen inay ka adkaadaan kooxda shiicada yemen ee xuutiyiinta taageerada keelay madaxweynihii hore dalka cali cabdulla saalix
horta sida muuqata dagaalku hal sana iyo bar ayuu madaxa la sii gelayaa ulajeedka ugu weyn ee dalka sacuudi uu usoo farageliyay yemenna wuxuu ahaa in madaxweynaha dalka hadda xukumo cabdirabo dib loogu celiyo dalka yemen gaar ahaan caasimadda sancaa oo laga soo bixiyey iyo in la wiiqo awoodda xuutiyiinta ciidan ahaan iyo military ahaan iyo in la joojiyo raalka iyo socodka ay xawliga ay ku socdaan ay ku qabsanayaan gobolada yemen marka saddexdaas qodob mid ka suuragalay ilaa hadda ma muuqdo duqayntu waa cirka sidaan hore idinku sheegayna duqayn cir ah wax ay hadda buulka qabanayso ma ka qoraynayso oo muuqdo ma jirto ciidan fagaaro ah oo sacuudiyaan oo fagaaraha ka dagaalamo ma jiraan keliya waxaa muuqda
in logistic iyo daqiimo fara ah ee Suudaan dalka reexayaan iyo dalal kale oo carabeed oo sagaal dal beeraya Islaam u badan ayaa muuqda. Marka ciidanka gudaha ka dagaalamayo waa ciidan raacsan madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabo Mansuur, kuwaas oo qabaa'ilo iyo kooxo milishiya isaga badan oo saldigoodu yahay cadan. Marka awood ay u babacdhigi karaan xuutiyiinta ma muuqato, waayo xuutiyiinta waa niman taktikada jabhadda iyo dagaalka milishiyaadka loo yaqaano guri lawaar ku xeel dheeraaday oo wax badan ku taqasusay. Marka dhulka ay ku nool yihiin dhul buura ah oo waxa weeye silsilada ah oo in badan ka saacidaya inay iskhariyaan weeye. Marka duqayntu way iska soconaysaa mar haddaysan helin taageero xagga dhulka ah.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xasan Albasri oo aqoon u leh arrimaha carabta oo khadka taleefanka goor dhaweyd ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xiliyadana kale dhegeysataan dhegeystayaasha qaayahlaho. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa arrimaha maamulsameynta gobollada dalka Soomaaliya, xuduudaha maamulada, cabsida laga qabo in maamulada la sameeyo ay lafahantooda isku dhacyo uu dhex maro, iyo waxa uu qorshaysan in la sameeyo isku xir guud ahaan iyo wada shaqayn dhex marta maamulada gobollada dalka Soomaaliya. Su'aalahaas iyo kuwo kale oo arrimaha gudaha ku saabsan waxaa barnaamijka inoogaga jawaabi doonaa islamar ahaantaasina nagala qayb qaadanaya barnaamijka wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa. Taw barnaamijka socdo mudane Odowa waxa uu sidoo kale dhageystayaasha su'aalo uga jawaabi doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasha oo barnaamijka iyaguna ka qayb qaadan doona. Barnaamijka waxa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Cismaan, waxaana ugu horeyn aan wasiirka arrimaha gudaha ee aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo dadaalkii ugu dambeeyey ee wasaaraddiisu ay hormuudka ka ahayd ee lagu sameeyey maamulka Hirshabeelle ee dhowaantan madaxweynihiisu lagu caleey masaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe. Waxaana uu wasiir waa uu ku warceli
aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha V O A. Federaalaynta dalka waxaa lagu heshiiyey dowladdii Imbagaati lagu soo dhisay 2004 in dalka federaal laga dhigo. Federaalka iyo qaybaha ay isku raacayaan iyo nooca ay isku raacayaan dastuurka qaybo ka xusay samaynteeda dabcan Puntland iyo Somaliland oo ku horreeyey samaysanka maamulada iyo nidaamyada cusub. Markii laga tago dadkan kale ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya jooga, muddo dheer bay ku qaadatay inay ay aqbalaan federaalaynta dalka. 4 sano hadda madaxweyne Xasan Sheekh oo xukunka joogay, laakiin waxaa lagu guuleystay in 4 dowlad goboleed la dhiso: Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo hadda Hirshabeelle ay u dambeyso. Shaqooyinka dhimano aad iyo aad bay u badan yihiin federaalka. Sistemka federaalka ah horta waxa weeye u dhaweynta awoodda ee dalka oo laba layer oo dowladda, laba dabaq oo dowladda in la sameeyo. Dabaq waa midka federaalka ah oo arrimo iyo takhasus gaar leh, dabaqna waa midka heer dowlad goboleed oo arrimo iyo takhasus leh. Annagu maadaama dowladda ka hor intii 2000 dowladda carta lagu soo dhigay ka hor soo bilowday dhismaha maamulada, dhaqan badan oo federaalka ka baxsana hadda dalkeena ka jira. Laakiin dhaqankaas laguma xusi karo, laguma sixi karo maalin iyo habeen. Waa in asaaska federaalka waxa keenana waxay ahayd kalsooni darradii burburka ka dhalatay, si looga soo kabsado oo laysu aamino. Dadku waxay isku aamineen in qof walba uu samaysto maamulkiisa asagu uu ku kalsoon yahay, si ay u noqoto bar dhexe dowladda federaalka ah. Arrimo badan oo shaqo oo ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ah oo dowladda goboleedka ah oo aan weli sidii la rabay ahayna jira. Waxaa ka mid a maamulada iyo magacyada, waxaa ka mid a dakhliyada, waxaa ka mid a heerarka shaqada ee la kala leeyahay. Arrimaha amniga hadda masalan militariga heerka uu leedahay dowladda federaalka dabcasay ayada asagaa leh amniga oo booliska meeqa federaal ah, meeqa dowlad goboleed ah, meeqa jula. Dabcan qaybtaas qayb dhiman oo dakhliyada sii loo wadaagaya dekedaha iyo eerboorada xuduudaha ah ee dowladda federaalkaasay gacanteeda ugu jiri karaan ay uga soo bixi karaan dowladaha goboleedyada. Waxaasoo dhan marka waxay ku iman karaan in la wada hadlo. Dastuurku waa ku qoran yihiin, laakiin dastuurku wuxuu rabaa in aqbalaad oo laysla aqbalo, dadka Soomaalida isla aqbalaan oo wixii la fuliyo. Maadaama marka ummad burbur aan ka nimid aan nahay kalsooni daradaas faahfaahsan ay jirto waxa loo baahan yahay in loo dhigriyo loo tartiiyo oo aqbalaad ay ku jirto taasuna waa mid runtii madaxweynaha uu bilaabay oo arintan ku saabsan madasha hoggaamiyasha qaranka ee uu sameeyay sanadkii la soo dhaafay arrimaha doorashada iyo arrimo kale oo badanba soo xalli soo fududaysay oo sahna oo wadar ogol ah aan ku soo gaarnay maanta meesha aan joogno marka waxaan isleeyahay shaqada qaybo badan baa dhiman qaybana waa qabsoomeen dabcan qaybaha dhiman waxa ka mid a waddanka waxaa loo baahan yahay 2020 inuu qof iyo cod gaaro si loo gaaro arrintaas waa in heer degmo maamulka laga dhisaa
waa gartay
aqalkii hoose ee degmada waa in la dhisaa waxaa city councilka loo yaqaano degmada gobolka oo dowlad goboleedka ah iyo heer federaal saddexdaas markii aan yeelanaa waxaan aadi karnaa in lagu aamini karo sanduuq in la dhigo meeshaas oo ay noqoto dadkaasi dad la yaqaan tiro kooban maamul leh nidaam leh shaqadaas marka shaqo oo dhow ma aha laakiin shaqadii hore oo ahayd heykel xamar inta laga qaado kismaayo la geeyo cadaado la geeyo jawhar la geeyo baydhabo la geeyo garowa la geeyo laga shaqeeyo hadda waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo waxay tahay in garowa laga qaado oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo
waa tahay aad baad umaadsan tahay dadka idin dhaliilaya ee laga yaabee idinkuna inaad la socotaan dhaliishaas ama xanta qaar ee jirta ayaa ah in mararka qaar aad dowladdii federaalka haddaa aad tihiin aad xoogga saartaan sidii maamul uun mar uun dhisa aad u samayn laheedeen laakiin dano badan aydan iska gelinin dadka deegaanka rabitaankooda iyo waxa ay doonayaan tusaale ahaan maamulkii galmudug oo kale hadda markii la sameeyey kadib ilaayo hadda wuxuu ka dhaqaaqi laayahay magaalada cadaado oo xarun kumeelgaar u ahayd oo dhuusamareeb uu tagi laayahay maamulkan hadda hir shabeelle oo arikiisu muddo uu soo jiitamayay isaguna dad badan ayaa shaki ka qaba in uu la mid noqon doono galmudug oo kale hadda marka dhaliyiisha noocaasi oo kale iyo dadka sidaa u fikeraya maxaad ku qancin kartaa oo aad u sheegi kartaa wasiir
waxaan ku qancin karaa inuunu sheegayaa horta su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay haddaan maamul horta waxa khilaafka keena waa in wax la dhiso haddaan wax la dhisin waxba malaysma khilaafeen qof fadhiya lagdan la fudud weeyo shaqada in la qabto bannaanka andaa iska fadhiisa waxba aan la qabanin laysma caayeen waxa laysku caasisayo oo laysku caasinayo oo laysku caanayo waa inuu dhaqaaqi jiraa horta number one qodobka koowaad waa in maamul la dhiso maamulkaas la dhisayo maadaama dal burbur ka yimid aanahay dad badan baa danahooda ka weyni taariikhiyana baan u diraasayo maalin dhaweed u sheegay waraysi aan ka bixiyey television somaliland markii la dhisay 91 waa ka waraysaa mar alaalaya markii cigaal la doortay dagaalla sokoyaa ka dhacay burco biiso qaybo kamida yarowe waa la isku dagaalay laakiin maadaama maamul iyo nidaam uu jiray waa laga soo kabsaday puntland waa ka waraysa cabdullaahi yuusuf iyo cismaan jaamac cali jaamac iyo cade ruuxiisa midday soo socdeen in maanta ma jirto maanta puntland cod baa lagu kala adkaadaa muddo dhan stabilitygeeda iyo istikhaarkeedu jubbaland markii la sameeyey dad badan oo gada joogaa dacwo qabay hadda maanta waxaan ka waraynaa in sa madaxweyne axmedoobe la fariistay dadkii la hadlay dowladda wax laga siiyey ay intii ka fog ka dhow yihiin galmudug sidoo kale laga rabaa waa bilaabeen wadahadal dheer baa ahlusunna lagula jiraa heer federaal iyo heer dowlad goboleed halkan hir shabeelle ood ka hadlaysana madaxweynuhu oo la doortay wuxuuba shaqada ka bilaabay inuu dhaliweyne tegi ugaaskii la fariistay dadkii kaloo dhaqankaa dhulka jooga la fariistay annagu in la wada hadlo oo la wada fariisto marnaba ma diidanin laakiin waxaan diidannahay in la yidhahayaan waxba la qaban si aan laysu dhaleecaynin oo waxba laysaga sheegi maahmaaha jirta ama maquulo oo afara oo leh rida naasi khaayatullah tutrek dadka dhan inay raalli kaa noqdaan ku wada ammaanaan la wada heli maayo yaan lagu wada caayin anu marka waxaan isleeyahay mas-uuliyaddii ahayd in dowladda federaalka ay dhex taagnaato hir shabeelle ama dhex taagnaato jubbaland ama dhex taagnaato galmudug maanta waa nabad kaga hooseeya ugu yaraan maanta arrimaha galmudug ka jira cadaaday dhuusmareeba looga wada xaajoonayaa in xamar iyo dhuusmareeb looga wada xaajoon laha qurdhaweynta maamulka aan sheegaynana taasaa qayb muhiima ka ah mar walba waxaan ku baaqinaa in arrimaha wadahadal lagu xaliyo oo dowladdu wax xooga iyo maqab laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego hadduu qofku situationka iyo wixii uu rabo oo xukunka ka waayo oo uu yidhahdo wixii maadaama aan ka waayo ana waxaan aaminsanaa waxa maanta aad ka weyso xukunka beriyaad ka heli kartaa kale wasiirka arrimaha gudaha ma aanan ahayn beri aanan noqonina waa laga yaabaa marka macno ma keenayso haddaan anigu wax waayo yaan waxba la samaynin anigu ma qabo inay taas tahay laakiin waxaan aaminsanahay oo lagu jaad garan karaa maamulada aan samaynay inaad kismaayo maanta warxigeeda kaadiso
waa tahay aad
badan cadaado meesha la yidhahdo aqalkii sare markii la dooranayo doorasho iyo sida u dhacday koonfur galbeed iyo baydhabo doorashada aqalka sare sida uga dhacday iyo midda kale sida loogu diyaar garooba beddelka waddanka ka jira aniga waxaan rabaa inaad ku qiyaasiin in 135 oday baarlamaan ay noo soo qori jireen maanta oo ama dibadda lagu soo samayn jiray ama markii u dambeeyay iskoola bulisiyo lagu sameeyey maanta in garow looga soo qayb qaadanayo cadaado looga soo qayb qaadanayo jawhar looga soo qayb qaadanayo baydhabo looga soo qayb kismaayo looga soo qaadanayo xamar ay faaruq noqoto oo hadda xamar qayb yar ay ku haray marka taas waxay keeni kartaa in maadaama hadda aan lix ka dhignay 2020 u dhowaan kasii badan in laga gaari karo marka waxaan qabaa ma diidan inaan mucaarad jiro
متجدين إن خيال جدته لك وحرمنا حبيا الله سمين من ورما وح الله سمين يا سدر ألف عن نجا قادر فكوني أفرش يعني نام كله قبل بقى شو كمالجار كأوكو قري شو ماله ده أيده كل شيء أنا وحن كله أمن سنة ما هنا مدير كفدر ألف على تسكلي لكن نام كأها إنسان تركتت كله جهسته وسيرف الديليفري أديت جارسين تأديت وأهد إسبيتال هذا أبا هذا إلى الحمر سماه وهذا أبا هذا باسبور الحمر سماه هذا ما أنت باسبور هذا جرو ولا قد هي على هذا ولا قد هي وعلى قد هي بلدويني وعلى قد هي جوهر وعلى قد هي بيدبو وعلى قد هي كسمايو وعلى قد هي مالك كلو بطن على قد هي هرمر وين اللي سمي
واتا عاد بعد ما سنت وزير هدان سير راح صدق انت عندك سياسه عن فرصتها سين خدتك تليفون هذا سياسيين تقار معارض كاه ايا ان اذن كو هدين يا دولتي فدرالي قاعداتين واديق وزير كارمها غدا تاي مامول كان ددجنتيسا يو مامولده كلي ايغونا ان لا يابي ان سداس او كلو سميي ay qayb ka tahay olole doorasho oo dawladda hadda jirta ay doonayso inay dib ugu soo laabato marka eeda iyo in arika ay siyaasiinta mucaaradka idinku yihiin idin soo jeedinayaan maxaad ka leedahay
kale horta anaga madaxweynaha markii 2012 la doortay lixda tiir waxa la yiraahdo oo manifestos eeda jirta tiir kamid wuxuu ahaa baahinta maamulka iyo federaalaynta dalka anaga markii horta aan u haysanaa inaan ay dad shaqadii loo ismaday oo dastuurka uu igmaday aan haysanaa wasaaradda arrimaha gudaha markaan imid oon cusba oo mandate wasaaradda raiso saaray waxay ahayd labada shaqo ugu muhiimsan inay laba dowlad goboleed in la dhiso laba gudi qaran la dhiso gudiga doorashada qaranka iyo gudiga xuduudaha iyo federaalaynta maadaama markii shaqadeedu ay saas ahayd inaan shaqadii qabsaa aan isleeyahay hadaan ahaa inay ahayd amaan aan ku mutaysan ma ahayn inaan aan ku mutaysano ay arrimaha doorashada mar walba dabcan qolo walba waa diyaar garoobaysaa doorashada hoos diyaar garoobinina oo image kiina qorxinina qofuna ma dhigi karto sida qofka mucaaradka ahba in badan oo kamida ay mucaarad in badan yaana dhin laakiin mucaaradka qayb ka mid ah ay u arkaan fashalka dawladda inuu yahay fashal ay guusha ayaga saxna ma ahan arintaas arin oo wax weey wixii Soomaaliya u soo kordhay dawladdan leeyra Puntland markii la dhisay anagu ma joogin Jubaland markii la dhisay anagu wasiir ma ahayn maanta waxaan aaminsanahay waa la shaqeeyaa wada shaqeynaa sareysa naga dhaxaysa madaxweynaheeda iyo wasiiradeeda iyo deegaankeeda iyo howlaheeda midan Hirshabeelle iyo Galmudugoon anaga wax dhameystirnay bari cid calfa doonto la shaqeyn doonto ciday taa lama oga waxaan rabnaa waxa dalka u haraya waa systemiska la sameeynaa systemiska aanu dastuurkan waa ku qoran yihiin Soomaaliyeen waa u baahan tahay waa taasa aqbalaysaa
waata qadadka telefoonada ayaan fursad siinaya dhageystay ayaa khadka ku jira dhageystay ku soo dhaw magacaaga deegaanka aad joogtid adiga ku bilaabaya dabadeedna su'aasha aad qabtid aad wasiir kaarimaha gudaha iyo maaliyad weydiinaysaa
bismillaah محمد الشيخ مقدشة وزيرك عنا بلا سؤالنا وديو سأشكو هذا حتى دمعا على سمية نظام فدرالة وصومالي القبائلات في اللوكة السمية دمعا سياسات كفدرالة حد المشا قيانا إنك تضبط قليلا عدنا وواحد من سيسكا مسيو وزير الشيخي شقينا يوغا مستقبل إلا إنك جاربة أريمها الدولة ما أبتهاي مسألة صعوتا نظام كفدرالة القبائل عشورته أنت مثلا اللي هذا أنا ب عشورته ودوني كبعيد كلا يقعد إن عمره ولا ده أي مشكلة جوني وقارن كران دول ده إحنا جوني وقارن كران شال وكلا تجاري عن حمر قوة تا مركا مجاله كم بحق عارفين كده ده أفضل مع وحل ودينا وعشورته ودوني مركا نقص ومد مدة لبعض هذا واحد تاني ودي بدل ما أنا كان كمل وحنا عدد مثل إن يعني مامورك وزيرك يا وزيرك دوا إن مامورك جوني سيدا نقل mudub iyo Hirshabeelle si toos ah gacanta u hayaana maamulada kale ay u maleeyso inaysan yaani galan galsan ku lahayn marka see loo dhigi kara marka maamul federaalka oo dhan dawladda hoose ay dawladda Soomaaliya ayaa gacanta ku hayso maamuleeso mar hadii aan aragno inay mudane iyo fudeydka iyo maarta galan galka ay ku leeyihiin dal mudub aysan ku lahayn Puntland ama Koonfur Galbeed ama Jubaland
waad maasantahay wasiirka runku maqlaaya
aad iyo aad waa maasan yahay su'aasha koowaad horta waarigii ka warramay hadda lahaa wajiyada dhiman ee federalismka waxaa ka mid ah in lagu heshiiyo arrimaha khuseeyso dakhliyada fiscal federalism la yiraahdo waa arrimaha dakhliyada dadkaha iyo eerboorada jidadka kala isbitaalayaasha dakhliyada kala duwan ee kala nooc ah midka jihan oo gudaha ku jira sida badda iyo bariga ku jira iyo midka banaanka yaalada arrintaasi marka waxaan rabaa dadka yaa horeeya waxaa jirta yaa horeeya dameerka iyo gaar dameerka dabcan dameerka horeeya gaar dameerka ma horeeya dowlad goboleedku waa in la dhisaa
مسائل كان خلافات كانوا هنا يصاب حان ولا حلين ولا قفريسان ولا قوضة هذا مرة مثلا هذا عرينا دور شذا ولا قوضة هذا حلا قوضة هذا لي أو ميلسي أنجاري أو دولة قبل ذي القرار إيش إحنا عرينا غيرات كتير هن إذا ما عرنت هي بترول دولة فدر الكام حكوا يالنا إيشا دولة قبل ذيكم حكوا يالنا كوميونتي لقى قوضة إلك سلال كام إلك ما عرنت حكوا يالنا يا وحا أيضا أنا هذا كمان أوسع وزارة مالية دان كلا شقينا نجس وزارة مالية وزارة أرمال جدا وزارة أرمال جدا وزارة مالية دولة قبل ذي القرار وحا في كابد موعية دخلية إعلادة هير دولة قبل ذي يدخل أولية هير فدرال يدخل إعلادة هير تجمع سوق وكنت لك يانو دولة فدرال كا مرق بكل رهاي مس وكنت يعني هذا يعانها يقيب حالة تجمع ده واحد كل حجوا الدكان ماذا عن شورين تي جريها يو حالة قبلك هاي ويسك يربور هذا يتكذها يو حالة دولة فدرال كا وركس وورك هذا كعنت لغوها يو القرى يو أول الربا إن لغوه شيء وقت بيوبا عندها مركز هذا هم كم مشغول سنة أرد دولة قبلات كين لديش مركز لديش سيدا سيد محمد شاري أفضل برحول أردي دولة قبلات كيدي حدود بيدي يكرس بتاليه يجي يعلن كيدي يوحي أرين تسوال لغا سوال لابنة يوان فور ياريس كسوال سعطة أرين دل ربعين لغا سوال يوح أنه يجي دو سعونا مكاننا بابور كادي ميل لغا عنشورة إنا ميل كلا لغا عنشورين رايشين كادي ميل لغا عنشورة إنا ميل كلا لغا عنشورين لكن دولة قبلات عنشورة سرغو قادي دولة قبلات هيب الميقو كلية ويقار ووال هذا الفرن سعودة قضب كالباب دولة قبلات كلمة يري شبالات هوغا كوب بدن تين أنا وحا إسلايا سوختي أنا عن kuso biiray aan ka shaqo bilaabay labadaas laakiin Jubaland iyo Koonfur Galbeed baarlamaannadoodan aanu goob joog baan u ahaa dadku wax ka sameeyo markaas fursad u helay inaan ka qayb qaato wasiir ahaan aan kamid ahay marka ismadihi ee adusan walaalkay ka weydin qabiil ahaan kama soo jeedaan ismadihi nidaam ahaan way diidanahay ismadihi dhamaan dadku arrimahan waa la isku waafaqsan yahay waana arriman la xiriira dowladnimada dowladnimaduna waa kureysa Soomaaliya 2019 la soo bilaabay ilaa hadda meel burburaha laga yimid waa la kurniyaa waa kureysa
waata aad u mahadsantahay dhageystayaashan yaan marka fursad siinaya hadaan hal su'aal kale si raacsado dad badan ayaa walaac ka qaba marka ay timaado in maamuladan oo aan xuduudihi iyo wixii aysan qeexneyn oo laga yaabo in dhibaatooyin ay ka dhaxdhashaan sida galmudugyo Puntland oo kale waxaan aragnay marar badan ay ku dagaalameen gaalkacyo hadda in Hirshabeelle ayaa la sameeyay marka walaac dadka ay qabaan in isku dhacyo dhinaca xuduudaha ku saleysan ay dhacaan maxaad arika idinkaga qorsheysan oo aad ku doonaysaan inaysan dhicin dhibaatooyin
maana waxaan islaayay horta arinta magaalada gaalkacyo arin ka bilaabatay federaalinta maaha waana ku reysay xalkeeduna waa ka duwan yahay oo maaha xuduud yamaane waa tension point mar walba taagan in la xaliyaan u baahan meel kale meeshaas gaalkacyo marka laga reebo meel kale oo saas u taagan inay midtana gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed anagu dad joogaanahay xukunku waa iska fududa dawladda nidaamki Soomaaliya gobolka Banaadir waxa ku dhagan shabeelada hoose shabeelada hoose hadii ay jasiirada ka tirsan tahay herta jasiirada ay shabeelada hoose ka tirsan tahay waa inay Koonfur Galbeed ay hoos timaado ka tal hadii ay jasiirada ka tirsanayd gobolka Banaadir ma waxa ka tirsan tahay gobolka Banaadir marka aanu ma arko runtii laakiin waxaan arkaa dad badan oo Soomaaliya oo dhinacna raba in ay maamulkooda nidaamkooda ayagu yeeshaan dhinacna raba in federaalka iyo oo dhinaca federaalka ka rabaan dhinaca kale waxay rabaan dawlad hal center laga maamulo xoog leh oo de wixii dawladda aan ka kaseynay waxa jir jirta in dawlad goboleed oo hadduu yiraad xiriirkan u jarnay dawladda federaalka hadda waa ka nimid laba sano qeyada salaama maqleen sababtu waxay tahay meel ay jirta la fariisto oo qofka raayi qaba ama dacwo qaba uu fiin wadanka in la wada yeesho la wada maamulo nidaam aanu samaysanay anaga Soomaali oo dhan ay tan noo tahay aan isna
marka waxa leedahay ma dhici doonto in dawlad goboleed uu yiraado xiriirkan u jarnay dawladdi federaalka
halkii sanaya bargi hadda madasho wada tashi qaranka ay dhigmeed ma isa dhicin intii lagu hayo dadku inay ra'yigooda iyo goobta ra'yiga lagu diibanayo Soomaaliya laga maamulo ay wax ka fadhiyaan ma dhacay
su'aashu
ma jiraan arrimaha ka culus doorashada qaranka ma jirin waa ka horeysa kuraasta 4.5 aan suuqla waa ka horeysa aqalka sare la suuqla laakiin dawaa go'in xiriir marraba ma ima
waa taad bad masantahay dhageysta ayaan marka fursad siinayo dhageysta ku soo magacaaga deegaanka joogtid su'aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiir
Allahu rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gobolay Soomaaliland waxaan salaamayaa martida garaanka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Idowa mudane wasiir sida ay nala socono wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay waxay saaran tahay taabagelinta arrimaha federaalka si waafaqsan shuruucda maamulka gobolada iyo degmooyinka waxaan idin ka mahadcelinayaa wasaarad ahaan maamulo badan oo dhismay oo gacan weyn ka geysteen laakiin waxaa muuqata in maamulkan ugu dambeeyay ee Hirshabeelle ee madaxweynihii Jiil Cali Saaray ay dad badan saadaalinayaan inuu dhalin karo khaladaadsi siyaasadeed oo sababi kara isku horimaad bulsho maadaama aad u jeedin weyn leeyahay madax-daxmeed badan iyo siyaasiyiin badan oo ka jeedin shan qaabkaad waxa wadeen hadaba mudana wasiir maamulkii hirsabeelo waa dhisteen ugaaska ugu weynee hiiraana si xoogla ayuu uga jeedisan yahay maamulkana dhisteen baladweyne oo ah magaalo muhiim u ah maamulkana uu fadhiya ugaasku hadaba sidee ayaa doonaysaan mudana wasiir inaad ku qancisaan ugaaska iyo dadka kale ee ka jeedisan maamulkan hirsabeelo ee aad dhisteen waad mahadsantahay mudana wasiir
aad iyo aad baa u mahadsantahay runtii madaxweynihii la caleemay masaarish wuxuu joogay magaalada baladweyne ugaaskana waa la kulmay anigu ugaaska waa la kulmay madaxweynuhu federaalka ha la kulmay ra-iisul wasaaraha la kulmay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ha la kulmay wasiir dowladaha arrimaha gudaha wasiirka amniga dowladda soomaaliyeed qof aan baladweyne tegin inuu jiro waa yaryahay intaas waxaan u tegaynay walaalow ku fiican tahay arrintu in dee annagoo israbno iswadanna ay dhamaato haddana inay dhammaatay ma aaminsani waa shaqadeedu waa la wadaa madaxweynaha cali cabdullahi cusuble madaxweynaha hirshabeelle mas-uuliyadaha ugu horeeyo saaranay ku jirtaa waxaana isleeyahay baladweyne tegidiisii in wax badan ugu soo qabsoomeen marka waxaan jeclaan lahaa dabcan annagu hal sano waa degdegteen uu yiri dhegeystuhu hal sano ka badan intii hadda aan sii sugi karnay oon sii samayn karnay sebtembar sanadkii horaa la saxiixay heshiiska hirshabeelle in la sameeyo hal sano in ka badan oon sii sugi karno aniga in la ii sheegana waa jeclaan lahay dhihi kara walahi sanad kale inaad ku celisaan waxaa intaas welisa dee dhammaan dadkii duubabkii dhaqanka labada gobolba waa ku dhammaayeen ugaasku waa yaryahay maqaamkiisa qofna dhihi karta ma jirto aad buu maqaamkiisa u sarreeya waa muhim mar walba muhimmaddiisa in la ilaaliyayna ahayd wixii hadda broseesku intaan usoo gaaray waana la dhammaystiri doonaa ahoo maadaama hadda dowlado badan oo waxaa jira reshafalka lagu sameeya sidii aragtida qofkaas uu qabo markaas lagu dabaqo hadhow si dib heshiisiin loo qaato marka waa socotaa shaqadaas ma dhammaanin laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego dadka intooda badan ee reer hirshabeella maamulkan waa ku qanacsan yihiin dadka soomaaliyeed ee aaminsan in nidaamkan uu hirgalo oo dad walba wuxuuda samaystaan aad iyo aad igu soo dhaweeyo
aad baad umahadsan tahay maxamuud sidoo kale oo ku salaamaynaa dhegeystii ugu dambeeyey ayaan markaan soo qabanayaa ku soo dhow magacaagi deegaanka joogtid walaal adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aashaad qabtid ood wasiirku weydiinaysid
asalaamu calaykum magaciigu waa xasan weeliye sidan hodhagan wareed iyo wadaan salaamayaa maal wasiirka arrimaha gudaha mas-uulada waa waxaan rabaa laba su-aalna weydiiyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya midna wasiir sidaan la socona saddexdii sano ugu dambeysay waxaa dhisteen saddex maamul goboleed saddexda maamul goboleedna saddexdii magaalo oo lagu dhisay ma dhaafay sidaasi lamida saddexda maamul goboleedna dhisteen waxay dagaal ka horiyeen saddex xuduudood ila leeyihiin gobollada deriska le tusaale ahaan maamul goboleedka baydhabo ka dhisan dagaalka la dhexeeya kadubanaadir ka dhisan maxaa la yidhaha galmudug gudaane dagaalka la dhexeeya kan aan hadda maantay cerbitaaskiisa laga taagan yahayn waxaa muuqata in uu dagaal soo isbaxayo gobolka hiiraan mudane maa la dhihi karaa saddexda maamul goboleed ah saddexdii sano ugu dambeysa dhisteen saddexdii magaalo oo ma dhaafay su-aasha labaad oo rabina weydiiyo ay taha mudane wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa tahay waa maasaaniin kasoo shaqeeyay arrimaha bulshada waxbarashada maxaa la dhihi karaa wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha intuu ahay waa u wategiya maxaa lagu xasuso doonaa waa cabdixamaad waa lagu xasuso doonaa
si fiican waa aad buu mahadsan yahay dhegeystahaas aad iyo aad buu mahadsan ani waxaan isleeyahay dee dabcan su-aasha koowaad aadaan uga soo jawaabay oo maamul goboleedka koonfur galbeedna arrinta ku saabsaneed wasiir anaaba sheegay oo ishuu weynna ma ahayn dee maxa dadku markay waxaa samaystaan xoogaa yaroo iska xamaasada iyo waxaas waa iska jiraane inta kalu qabtaa ka badan qofkii baydhabo tegay saddex sano ka hor iyo qofka hadda tagaana qiyaasi kara qofkii aqalka sare ee baydhabo maalindhaweyn lagu doortay iyo aqalka hoose ee hadda baydhabo kuraasta loo doontay tagaana joogi kara cadaado qofkii laba kun iyo shan iyo tobankii joogay iyo qofka maanta tagaa farqigeeda sheegi kara oo dadkii soomaalida dee kuraasta rabay dadkii ugu cuscuslaa dad badan oo kamid a ay kusii qulqulayaan waddankan aad bay wax ugu soo kordhiyeen magaaladan jowhar hadda aan ku warramayo sidii maamulkan loo caleema saaray xildhibaanadii ka imaan lahaa hirshabeelle halkanay hadda dadkii inay ka dhacdo codayntoodii aqalkii sare iyo aqalkii hooseba ay u yimaadeen marka runtii aniga waxaan isleeyahay inta positivekaha ka badan koobka qaybtiisa buuxdaa ka badan qaybta faaruq ah dadka soomaalidaana mar walba anu waxaan jeclaan lahaa in qaybta buuxda aan ka fiirino qaybta faaruqa si udhamaystir si aan u dhammaystirnana aan ka shaqayno waxaa soo hartay dee waa run sida uu sheegay wasaaradda maxaad uga tagtay waxaan rabaa inaan u sheego mandateka aan sheegayo dastuurku ku qoran yahay aniga oo wasaaraddu ay lahayd mar alaalaya markaan imid waad ka warhaysaa wasaaradda anu waxaan kusoo biiray laba kun iyo shan iyo toban bishii janaayo arrimahaas waxay ahayd in la qabto sagaashan maalmood gudahood masalan labada guddi oo aan hadda ka warramo guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga xuduudaha sagaashan maalmood in lagu dhisay ahayd lama dhisin sanadkii laba sanoe bar iyadoo dhaaftaan anugu imid waqti deg deg aha lagu dhisay labadaas guddina taariikhdaad waxay xusi doontaa inay fiican yihiin in kale laakiin waxaan aaminsanahay maanta guddiga doorashooyinka qaranka oo dhul leh oo degan oo u diyaar garoobaya sida laba kun iyo labaatanka waddankan hal qof iyo hal odol udhoolaha yaa jira iyo mid heer federaal waxaa sidoo kale mandateka ka mid ahayd in labada dowlad gobolood la dhiso waa la dhisay
يعني ساكي مرقاتي بعد هذا كتير ندوجو كان واحد برفستنا مجلس يعني هدي أبدا لبسه هنا واحد ما يسرن سما يسرن هذا حبس سما يننا قطان لا يلاهي معنى دواتا أنا حانا من سنة هاي واحد برفكتي مجلس لكن ملفي عنان آدي هذا في عنان جوي
وزير أدواء آدي هذا دوما سنتها وقتك أقعد نسي سيئو سيدا قروح ذو بدنا برنامج كينا ولقب قادة وكها ما دعن لنا
أبدو ما سنتي مريد بيسيش
gudahan adiga isyal barnaamijka wacitaanka dhageysta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Ismaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya dhamaantood isku duuban waxaan ka tagaynaa sidaas isma qal dambe xiisa la nabadgelyo
Jamaal Axmed Ismaan iyo barnaamijka wacitaanka dhageysta aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga iyo Muqtar Maxamed Atosh
kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA shirkadda korontada Baydhabo Electric Company oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan Baco ayaa waxay dab ama koronto siisa dhamaan xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay korontada xaafadaha gaaray waxaa ka faa'iideysta oo ganacsiga cusub ka abuuray dadka xaafadaha oo dukaamo macmacaanka iyo alaabo kale lagu iibiyo ka hirgeliyay isticmaalka dabka ama korontada ayaa sii kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay taasi oo sababtay qiimo dhimis ballaaran in lagu sameeyo kilowaadka korontada maamulaha shirkadda korontada Baydhabo Maxamed Sheekh Aadan Bilow ayaa ka wareystay qiimo dhimista ay ku sameeyeen kilowaadka korontada dabka ama korontada gaaday xaafadaha fogfog ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
isbeddelka qiimo dhimista sababo badan oo jira awgeed ayaa loo sameeyay waxaana ugu horeeyay sababta ugu horeysa waxay ahayd macaamiisha aynu leenahay magaalada Baydhabo oo cabashooyin iyo codsiyo badan inooga yimid gaar ahaan xafiiska biilasha iyo xisaabaadka ee Baydhabo Electric Company
halka kilowatt waa imisa hadda
kilowatt ka hadda inta ku magacaaban oo horta waxa jira qofka hadba isticmaalkiisa aa loo qiimeeyaa laakiin inta hadda fixed ka ah oo hadda inoo qoran oo inoo diiwaan gashan shirkada u diiwaan gashan xafiiskeeda xisaabaadka iyo biilasha waa 90 centi ama 0.9 laakiin macaamilka wuxuu xaq u leeyahay hadii uu isticmaalkiisu u badan yahay dadka isku mid maahan waxa jira dad isticmaalkooda u badan yahay ama ka ganacsadaba korontada ganacsi ka sameeya jira dadkaas qiimo kale leeyihiin waxa jirta xitaa dad customerada qaar ama macaamiisha qaar inuu ugu dhufana jirta 3 senti ama 4 senti
gudahan magaalada Baydhabo oo haatan sii fidaysa xaafadaheeda dhamaantooda ma wada gaarteen mise waxaa jira shirkada Baco meel ay san gaarin
waxaa jirta su'aashaas inta aan laga jawaabin in la isweydiiyo horta Baydhabo waxaa ku cusbaa adeegan koronto oo 24 ka saac baxaya marka dadka magaalada Baydhabo degan si tartiib tartiib ay waxay u baranayeen adeegan koronto oo joogtada ah oo aanan bixin markii aynu shirkadu furnay sanadka markuu ahaa 2012 ka magaalada waxaa jirtay matooro yaryar ee generator yaryar ay dadku isticmaali jireen oo maqribkii la soo shido oo adana 3 saac 4 saac korontadii ay sii tagi jirtay su'aashii markaan u soo laabto waxaan ugu qaadatay horta in suuq geyn iyo marketing aynu u sameeyno aynu dadkii ka dhaadhicino korontadan 24 saaca markaynu bilaabeynay magaalada ma wada haysan laakiin hadda magaalada oo dhan inaka hadda korontada siina magaalada oo dhan cover gareynteeda waxa la dhigi karaa weli dadka hadda Baydhabo degan lama dhigi karo 100% korontada way isticmaalaan laakiin meel hadda xaafadaha Baydhabo ay ka kooban tahay awl hore xilligii dawladda Maxamed Siyaad waxay ka koobnayd magaalada Baydhabo 4 xaafadood oo waaweyn hadda laakiin xaafado yar yar oo waxa jirta oo magaaladu ay sii fiday marka meel hadda aysan korontadu oo lin ma lahan magaalada oo dhan hadda way ku jiraan. Waa la geeyey meel waliba, baalladii baa suran meel waliba, kaybalkii baa maraaya.
Madamaatiin shirkadda korontada keliya ee magaalada Baydhabo ka howlgasha, ma jiraan marka in xarumo ama meelo si lacag la-aana aad korontada ku siisaan?
Dabcan haa, weliba waxaa la dhihi karaa aad ayay u badan yihiin inta aynu siino. Waxaa ugu horreeya horta goobo waxaa jirta oo ummadda u shaqeeya, mise waxaa jirta meelaha loo yaqaano public places-ka, meelaha loo yaqaana jirta oo dadku ay ka siman yihiin, sida masaajidada, isbitaalada, maxkamadaha, saldhigyada, wadooyinka. Marka inaku shirkadu hadda marka haddii aan ku bilaabo beryahan Soomaali guud ahaan magaalooyinkeeda ama caasimadaheeda, waxaa ku soo badanaya masaajidyada, mashaariicda masaajidyada way ku soo badanayaan. Qof waliba magaalo jooga wuxuu arkayaa xaafad, waxaa laga yaabaa xaafad keliya inay ku taalo 50 ama 60 masjid, laakiin anaka hadda masaajidada meel waliba aynu joogno, masaajid hadduu ku yaallo waxaynu ugu gelinaa free. Hadda waxaa noo diiwaan gashan 107 masjid ayaa inoo diiwaan gashan. Waxaynu kaloo siinaa isbitaalada, waynu siinaa jaamacadaha, waynu siinaa beeko. Inta ugu horeyso hadda la dhihi karo magaalada Baydhabo way ku soo kordhisay, waxaa la dhihi karaa horta beeko shaqo ayay abuurtay, ganacsigan ay abuurtay waxaa ka faa'iideysanaya dhalinyaro iyo aqoonyahanno ayay shaqo u abuurtay. Shaqaalaha beeko waxay isugu jiraan kuwa ka shaqeeya xisaabaadka, kuwa ka shaqeeya farsamada, kuwa ka shaqeeya maamulka. Shaqaalahaas waa dad reer Baydhabo ah oo magaalada joogay. Horta waxqabadka ugu weyn waxaa la dhihi karaa shaqo ayay u abuurtay dad 106 iyo wax la jira ah ayaa subax waliba usoo kalaha oo xafiisyada yimaada oo xarumaha beeka ay ku leedahay magaalada Baydhabo yimaada. Taas ayaa la dhihi karaa qodobka koowaad. Qodobka labaad, waxyaabaha ay ku soo kordhisay beeka waxaa ka mid ah in ay sabab u noqotay ganacsiyo kale inay magaalada ka furmaan. Dadka awal hore waxaa madbacadaha iyo meelaha stationeryada iyo hadda waxaa jirta meelaha isbitaalada private-ka ah iyo meelahaas oo dhan waxaa la isticmaalaa qalabyo koronto ku shaqeeya. Marka shirkadda marka ay hawl gashay oo weliba hal sano ay shaqeynayso, waxaynu dareenay ganacsiyo kale inay furmeen, sida macmacaanada. Waxaa jirta xaafadaha oo kale, dukaan xaafadeedyada waxaa abuurmay ice cream-yo iyo waxba la sameeyaa. Marka shaqooyinka ay abuurtay waxaa ka mid ah inay shaqooyin iyo ganacsiyo kale ay ka sii dhashaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaasi waxay noogu eg barnaamijka ganacsiga. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Atoosha. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono dhammaan akhyaartan dhegeysanaysa, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo xubintaasi ganacsiga kusoo diyaariyey iyo magaalada Baydhabo. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya iyo jaamacadda dalka Kenya ayaa baaritaano si wada jir ah ay u qaadeen. Waxa ay ku sheegeen in wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa ay gashay kaalinta ugu horeysa ee dhammaan 740 dowlad degaan ee dalka Kenya ka jira. Warbixintan oo sanadkiiba mar la soo saaro ayaa waxaa lagu xusay inuu hoos u dhac ku yimid dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya oo kaashanayso hay'ad laga leeyahay dalka Japan oo JICA loo yaqaan iyo jaamacadaha dalkani Kenya, baaritaano ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen in wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Garissa County ay noqotay dhanka adeeg fidinta wasaaradda caafimaadka 47 dowlad goboleed oo ugu fiican nambarka koowaad ayaa waxay ku gashay ee sheegay adeeg fidinta iyo weli la tacaalida ka hortaga dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka oo ahayd midii ugu badneyd ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiraysay Xubbi Xuseen Alxaaji waa wasiirada caafimaadka oo ahayd midii gudoonta abaalmarintaasi wasiirka qaranka dalkani Kenya caafimaadka u qaabilsan ee dowladdooda ayaa sharaxaysa sababaha ugu weyn ee dowladdeedu ku heshay guusha iminka ay soo hoyeen.
Guushaas waxay nagu soo gaartay dadaal aan sameyna 700 oo shaqaale oo caafimaad baan noqon. Marka waxaa kaloon haysanaa daktariin wanaagsan oo firfircoon oo management kan aad marka xagga caafimaadka Garissa County oo Kenya oo dhan waan u horeynaa hadda Kenyatta Hospital iyo Moi Referral Hospital aad baan ugu horeynaa marka hadda waxaan furi doonaa ICU waxa kaloon furi doonaa MRI machine waxa kaloon furi doonaa dialysis kidney dialysis renal unit kaasna dadkii Nairobi ku jiro kaliyada laga soo dhaqi jiray halka looga dhaqi doona
Gobernator Nadif Jaamacadan ayaa waxa uu sheegay in 300 oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo si rasmi ah dawladda ugu shaqeynin rasmi ah loo gelin doono diiwaanka shaqaalaha rasmiga
maanta waxaan go'aan gaarnay inaan officially aan maanta u confirm gareyno oo mushaarkooda hadda waxaan ka dhigay qadan
adeegyada kala duwan ee dawlad goboleedka Garissa County dawladda dhexe ku amaantay ayaa waxaa in horumarinta dhanka caafimaadka iyo adeega ambulance-ka
markay fooshaan maamooyinka gawaarid diyaar ah haysana oo gawaaridaas ay to maamada fooshaga ku rafaado ama maamada foorato oo ka fog ma aragtay meeshii ku dhalin heedo dhaqaatiirki gawaaridaas isla markiiba soo qaaday telefoon loo diray tii fooshaga ku rafaado waxay keenayaan magaalada Garissa kuwi kalena facility-yasha ku umulaysa markay umushana waxaa la siinayaa sawaad oo sandarwad ka kooban sandarwad lotion iyo saliida caruurta marada cunuga lagu qaban lahaa taawalka cunuga lagu qaban lahaa baalasiin lacagna laga ma qaadanayo bilaash ba waxa soo looga umulinaya
khubarada kala duwan ee heerka jaamacadaha dawladda iyo waliba hay'adaha kale ee inta badan caafimaadka la shaqeeyay warbixintan soo saaray ayaa sidoo kale warbixintooda waxay ku sheegeen in adeega fidinta caafimaadka dadka gobolkan uu noqonayo mid marba marka ka sii dambeeyso kor u soo kacaya marka la barbar dhigo kontonkii sanad la soo dhaafay
number 1 ka aan qaadanay waxa weey to ku imaatay juhud farabadan waa wax lagu faana weeyaan in hay'adda loo aqaano JICA Japan International Corporation iyo dawladda Kenya ee dawladda national government ka wasaaradda caafimaadka ayaa waxay qaadeen baxth ama waxay qaadeen inay soo ogaadaan sidee buu caafimaadka wadanka uu socdaa uu korayaa marka waxa dhacday kolka in 74 counties iyo hay'adihii weynka ahaa oo jaamacadaha caafimaadka lagu barta ay horboodayeen sida Moi Referral University sida Mount Kenyatta University iyo kuwa kale fara badan iyo hay'ado fara badan oo ayagaba tartanka galeen iyo 64 kale ee countyasha
warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegtay adeegan caafimaadka oo ay gacanta ku hayaan dowlad goboleedyada ay noqonayso mid rasmi ah u gaari karta shacabka gobol taasoo sheegeen in dhanka gobolada waqooyiga ay ahaayeen gobol dhanka caafimaadka ka hooseeya
waxa ugu weyn ee la baaray wuxuu ahaa caafimaadka dadka malagaarsiin haya dadka khaasatan miyiga ku nool arintan aad bay noola weyn tahay run ahaantii dabaaldegan maanta dabaaldeg noo yar ma aha meel kastoo ayaa adduunkana laga soo wacay oo loo hambalyeynayaa wasaaradda caafimaadka Garissa County raggaas iyo dumarka meesha fadhiyo ayaa maanta xafladan iska leh ayaga ayaa soo hooyay labadan aad arkaysiin oo maartay oo medalista oo wadanka maanta oo dhanba maartay ka kormareen
warbixinta ayaa waxay sheegtay adeegyada la dhaadhiciyay dowlad goboleedyada ay dhaadhiciyeen ay ahaayeen gobol dhanka caafimaadka ka hooseeya balse iminka adeegaasi oo loo dhaadhiciyay uu keenayo in kor u soo qaado dhanka caafimaadka iyo tacliinta guud ee waxbarashada caafimaadka maxamed faarax shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington guud ahaana idaacaddeenni waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim aadan cashacuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan markana waxaan idin kaga tegaynaa kaalimihii heesaha tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.
Bye.